habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington. waa khamiis bisha may ee sanadka 2021kana waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah inta badan madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo soo gaaray magaalada Muqdisho oo lagu ballansan yahay in uu ka furmo shir madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay kaga arrinsan doonaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug shalay galmudug ayuu yimid, madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliyana maanta ayay yimaadeen. waxaa la filayaa in haddii aada idmo oo duruufo jira awgeed dib ugu dhacay madaxweynaha hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha puntland.
madaxweynaha dalka kenya oo maanta xariga ka jaray dekad cusub oo ku taala Lamu. waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. golaha guud ee qaramada midoobe ayaa yeelanaya kulan deg deg ah khamiista maanta ah, waxaana kulankaasi codsaday ururka islaamka iyo koox wadamo carbeed ah oo qaramada midoobe ka mid a si looga hadlo dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo falastiin ee ka socda mareynka gaza. tobaneeya wasiirra arrimo dibadeed ayaa kulankan usoo safraya, waana kulankii ugu sarreeyay heerkiisa oo si toosa looga qayb galo xarunta qaramada midoobe ee new york tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus muddo ka badan 24 bilood. xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guterres oo ku baaqay in si deg dega loo joojiyo colaadda gaza ayaa isaguna ka hadli doonaa kulankaasi. dagaalada ayaa weli kasii socda gaza, waxaana ay diyaaradaha israa'iil duqeeyeen magaalada gaza iyo magaalooyinka kale ee deer albalah iyo khan yunis. wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka heiko maas ayaa u safray gobolka maanta oo khamiis ah si uu ula kulmo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo saraakiil sarsare oo ka mid a maamulka falastiiniyiin, wuxuuna safarkiisaasi ku tilmaamay mid loogu laabqaboojinayo shacabka labada dhinac kuwaasi oo maalin walba u baqan noloshooda. maleeshiyada daaliban ayaa qabsaday deegaano ku yaala bariga afghanistan oo ay haddana waxay bilaabeen inay wadahadalo xaba joojin ku meel gaara ay la galaan dowladda dalkaasi, waxaana arrintani ay kusoo beegmaysaa xilli ay dalkaasi iskaga baxayaan ciidamada Mareykanku horkacayo. dhinaca kalena qarax wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa waxaa ku dhintay 9 qof oo rayida oo ay dumar iyo caruurina ku jiraan. gobolka Helmand, ilo wareedyo siyaasiyiinta gobolka iyo dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a da in daalibaan ay soo galeen magaalada la isku haystay ee dowlad shaah ee gobolka Lagham kadib markii ay ciidamada dowladda afghanistan dib uga gurteen difaacyadoodii iyagoo aanan wax iska caabin ah samaynin. maleeshiyada daalibaan ayaa dab qabadsiiyey dhowr dhismo oo ay dowladdu lahayd iyo fariisimada ciidamada ay ka baxeen magaalada. magaaladan ayaa 6 bilood ee ugu dambeysa waxay ahayd mid wajahaysa weeraro joogta oo uga imanayay maleeshiyaadka daalibaan. agaasimo goboleedka hay-adda caafimaadka adduunka ee yurub ayaa sheegay maanta oo khamiisa in tirada dadka uu ku dhacaya xanuunka covid-19 ee yurub ay hoos u dhacday 60% bishii hore, balse waxa uu taxadar ka muujiyey in horumarkaasi uu yahay mid si fudud ku lumi kara. wadamada qaar ayaa weli la daalaa dhacaya tiro sarreysa oo xanuunka coronavirus ah. xarun goboleedka isagoo la hadlaya kulan joogto ah oo xaaladda looga warbixiyo agaasimo goboleedka hay-adda w h o hannes kluk oo ku sugan xarunta heer gobol ee copenhagen ee dalka denmark ayaa sheegay in 8 wadan oo ka mida midooda yurub weli xanuunku uu sarreeyo iyadoo uu ku dhacayo 150 qof 100% ee qofba. waxa uu ka digay in xanuunka uu dib u soo labakacleyn karo qaaradda marka dib loo furo. Hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii saraakiisha midowga Yurub ay ku dhawaaqeen in la dabcinayo xayiraadihii lagu xakameynayo faafitaanka xanuunkan ee hore loo soo rogay, iyadoo dadka la tallaalayna loo ogolaan doono in wadamada Yurub ay iskaga kala gooshaan dibaddana uga yimaadaan. Waxaa kaloo Plak uu sheegay in noocan cusub ee coronaviruska ee laga helay dalka India ee B.1.617 lagu arkay markaasi 26 dal oo ka mid a 53 dal ee midooda Yurub, waxaana dadka laga helay xanuunkani ay dhammaantood ahaayeen dad qaab safar ah uu ugu yimid. Madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa noqonaya hogaamiyihii labaad ee si kafool kafoola ula kulma madaxweynaha Mareykanka Joe Biden aqalka cad jimcaha beri ah. Booqashadiisan ayaa laga yaabaa inay noqoto tiisii ugu dambeysay ee Mareykanka inta uu xilka hayay, waana fursaddii ugu dambeysay ee uu ballamihiisii ku meelmarinayo kahor inta aanay dhammaanin muddo xileedkiisa. Dooda labada hogaamiye ayaa imanaysa dhowr toddobaad kadib markii uu maamulka Biden soo dhammaystiray dib u eegis bilooyin qaadatay oo lagu sameynayo siyaasadda Kuuriyada Koonfureed. Jen Psaki ayaa sheegtay afhayeenka aqalka cad intaasi ay calaamad u tahay inay meesha ka baxeen maamuladii hore, iyadoo siyaasaddan cusub hadda lagu wajahayo, waxaana maamulka Biden ay hadda haystaan siyaasad deggan oo ay xisadda Kuuriyada Waqooyi kula macaamilayaan, taasoo ka duwan tii maamuladii hore. Moon ayaa soo dhaweeyay siyaasadda isku jaango-an ee maamulka Biden uu gobolka hadda ku wajahayo. Khudbad telefishinka waddankaasi uu dadweynaha ama shacabka waddankiisa uu kula hadlayay kuna maamuusayay 4 sano ee uu xilka hayay oo ku beegnayd bishan May 10-keedii ayuu sheegay in markaasi uu sameynayo tallaabooyin dhowr oo dib loogu soo celinayo wadahadalladii u dhexeeyey labada Kuuriya, wuxuuna wacad ku maray inuu wax walba u sameyn doono si awooddiisa ah si loo bilaabo wadahadallada nabadda ee labada Kuuriya. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa lagu waday inuu maanta ka furmo shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si xal looga gaaro hirgelinta heshiiskii doorashooyinka ee horey loo gaaray. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa qaatay doorka hoggaanka hirgelinta, waxa uuna casuumay madaxda maamul goboleedyada, waxayna dadka qaar u arkaan in shirkani uu ka caqabad yar yahay marka la eego xaaladda siyaasadda shirarkii hore u fashilmay, iyadoo ay dhici karaan in maamulada qaar ay shuruudihii hore markaasi kuwa ka duwan ay la yimaadaan amaba ay dabciyaan. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaar ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo gaaray magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka wadatashiga arrimaha hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya, kaas oo uu qorshe u ahaa inuu maanta ka furma caasimada dalka. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo horey ula wareegay doorka hirgelinta doorashooyinka oo madaxweynayaasha maamul goboleedyadan casuumay ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in shirkan uu noqdo mid miro dhal yeeshay islamarkaana dhinacyada siyaasadda ay dhammaan isfahmaan. Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu filayo in isfahan wanaagsan la gaari doono si loo dhaqangeliyo heshiisyadii doorashooyinka ee horey layskaga afgartay.
Waxaan u nimid shirkii, waxaan ku nimid invitationkii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu noo soo diray oo looga wada hadlayay arrimihii doorashooyinka, sidii loo dhammaystiri lahaa heshiisyadii horey loo soo galay oo loo dhaqangelin lahaa 17 September iyo 16 Febraayo say u dhaqangeli lahaayeen, horeyna loogu socon lahaa dalkan uu doorasho u geli lahaa, ummadda Soomaaliyeedna loo kalsooni gelin lahaa doorasho ay ku kalsoon tahay loo qaban lahaabaan u nimid. Insha allahu tacaala dadaaladii badnaa oo la soo suubiyey iyo inta kaloo hartay inaan dhammaystirnana waan u joognaa oo waa muhiim.
Shirkan ka furmaya magaalada Muqdisho ayaa ka rajo wanaagsan shirarkii horey u dhacay oo dhammaantood la xiriiray ka hadalka arrimaha doorashooyinka, kuwaasi oo badi ku dhammaaday is-afgarawaa sida ay qabaan falanqeeyayaasha siyaasadda. Xasan Mudane, oo ah baray jaamacadaha Muqdisho ka dhiga siyaasadda Afrika, ayaa u arka inaysan jirin wax badan oo hadda laga wada hadlayo marka laga reebo in la isqanciyo kadibna la saxiixo heshiisyadii horey looga gaaray doorashooyinka dhaqangelintooda.
Wax hadda cusub oo ay ka wada hadlayaan ma jiraan. Waxay ay ka hadli lahaayeen oo dhan waa la garanaa. Waxa la wada yaqaana waayo qodobada, haddaa fiiriso heshiiskii 17-dii September, haddaa fiiriso way ku qoran yihiin qodobadii. Marka inay isku yimaadaan oo ay isqanciyaan, ay abuuraan niyad sami iyo kalsooni inay abuuraan, oo ay wax yar sheekaystaan oo ay shax cabaan, oo kadibna ay wixii markaas meesha yaal isku fahmaan saxiixaan, kadibna dee xaflad markaasi la qabto oo la dhaho horaa loo soconayaa doorashada waa la geli doonaa, sidaas inay wax u dhacaan maahan. Ana hadda ismalihi waxaa imaanaya shuruudo cusubaa imaan doono oo midaasoo abuuri doonta in ay caqabada noqoto.
Xildhibaan Maxamed Xasan Idriis oo ka mid a mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in guul laga gaaray shirkan ay ku xiran tahay siyaasadda uu la gola yimaado ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxna uu intaa ku daray inay jiri doonaan in maamul goboleedyada qaar ay weli soo bandhigi karaan shuruudihii horey xaggooda uga imaanayay.
Shuruudihii hore waa jirahayaan qaar ka mid a, haddaana shuruudaha jirin sidoodaba shir in la qabta uma baahnaan lahayn. Waxaa la saxiixi lahaa waraaqdii madaxweyne mudaxileedkiisu dhammaaday iyo hore uu u sheegay in waraaqdaas keliya la saxiixayo. Waxa meesha loo joogaa waxaweeye madmadowga iyo waxyaabihii kasoo laabtay 17-kii September waa in laga go-aan gaaraa, laga heshiiyaa, oo ay ka mid tahay Somalilan waxyaabahaas ay ka mid yihiin. runtii marka shuruudaha waa kuwan by nature u jira waayo, aan meesha ka baxsanayn. Laakiin madaxda dowlad goboleedyada kuwa hadda la rabo in si gaar in loogu xaqliyo in shirkaanu dhammaystirmi waayey, runtii waxayba muujiyeenba marka koowaad barisaa waxay u muujiyeen kalsooni badan, fursado badan in la siiyo. Sidoo kale midowga murshaxiinta mucaaradka qeybihiisa kala duwan si kal iyo laab ayay usoo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha inuu kaalintiisa qaato. Marka ra-iisul wasaaraha ayay ku xirnaan doontaa mar walba tallaabooyinkiisa sida uu shirkaanu noqon doono.
Soomaaliya oo hay-adihii dastuuriga ahaa uu ka dhammaaday muddadii xilhaynta dib u dhaca ku yimid doorashada waxaa sabab u ahaa khilaafaad dhinaca siyaasadda ah oo soo kala dhexgalay saamilayda siyaasadda, waxaana hadda shirkan ka furmaya Muqdisho uu ujeedkiisu yahay in xal looga gaaro dhammaan khilaafyadii jiray si waddanka ay uga dhacaan doorashooyinkii baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haddaba maadaama ay madaxdu intooda badan joogaan Muqdisho, rajo intee le'eg ayaa laga qabaa in shirka uu caawa furmo? Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaasi weydiiyey afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo. Marka horena waxa uu ka hadlay madaxda ilaa iyo hadda ku sugan Muqdisho.
Aad iyo aad aan u mahadsan tahay walaalow. Waxaa weli socda diyaargaroodii iyo qabanqaabadii shirka wadatashiga qaran ee ay kasoo qeybgalayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Maanta ayay balantu ahayd inuu shirkaas bilowdo. Insha allah haddii eedaydmana madaxda qaarkeed way yimaadeen oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug shalay gelinkii dambe ayuu yimid, madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliyana maanta ayay yimaadeen. Waxaa la filayaa in haddii eedaydmo oo duruufo jira awgeed dib ugu dhacay madaxweynaha Hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland oo ah beri aroortii la filayo. Marka
mar haddii madaxdu kale maqan yihiin marka oo qaarna ay yimaadeen qaarna ay weli maqan yihiin, rajada laga qabo in shirkii furmi lahaa galabta ama caawa uu furmo tee la-eg tahay?
Shirka shir hordhaca jiri doona oo caawa isugu imaanayaan ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweyneyaasha jooga ee koonfur galbeed Soomaaliya iyo Jubbaland iyo galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaana sidoo kale la filayaa un madaxda kale ay degdeg ugu soo diri doonaan. Laakiin shirka weyn sidaa qorshuhu yahay uu kulley maadaama beri aysa ama ay tahay maalin jimca ah madaxdaasna ay kusoo biirayaan, sabtida ayaa si rasmi u furmi doonaa shirkid haddii iyadu idmo. Laakiin shirarka iyo maaragtay shirar duceeyo gaargaar oo arrimaha lagu sii diflaynaya ayaa socon doona ra-iisul wasaaruhu wado. Inta maaragtay shirkaasna waxaana sababaha maaragtay laga xiidin karaa qaarkood ay ugu tahay madaxweynaha dowlad goboleedka shabeelle wuxuu ku mashquulsan yahay shaqaaqa yarashada halkaa ka dhacday iyo tacsiyo dad maaragtay halkaa dagaal ka dhacay ku geeriyooday. Sidoo kale waxaa jirta inuu isna geeriyooday muqdisho ku geeriyooday madaxweyne ku-xigeenkii hore puntland. Marka arrimahaasoo dhanaa maaragtay waxay kamid ahaayeen arrimaha ay dib u dhacdo, laakiin beri way soo dhamaystirmayaan, shirkina waa bilaabanayaa sida qorshuhuya haddii aadeedi.
Ma jiraan ajandayaal la ogyahay oo shirka furmaya ama la qabanqaabin inuu berito furmo? Ajandayaasha looga hadlayo oo cadcadoo lasii ogyahay ma jiraan?
Waxaa la ogyahay in laga wada hadlayo waa un in shir hirgelintiisii laysla gaaro, iyadoo aasaaska uu yahay oo masal laga dhiganayo heshiiskii 17-kii September iyo sidoo kale kii February 16-kii ka dhacay magaalada Baydhabo. Laakiin wadahadalku waa furmiya, madaxda way imaaneysaa. Waxaana laga wada hadlayaa sidii Soomaaliya dalkan uu doorasho u aadi lahaa. Ajandayaasha gaarka ah ee laga wada hadlayo marka ra-iisul wasaaruhu uu la kulmo madaxda oo maaragtay iyada ay arkaan ayaa ajandayaasha rasmiga la saacin doona, iyagaa sheegi doona, iyo sidoo kale waqtiga uu socon karo shirka iyo waqtiga lasoo gabagabeyna iyo arrimaha ku saabsan dhowaa farsamo ahaan. Wax ra-iisul wasaaruhu uu kala hadlayo madaxda oo ay kusayso inay maaragtay go-aan ka wada gaaraan, waxadda anigaan kuu sheegi kara ma jiraan, laakiin waxaa rajaynaynaa in shirkaas hadda uu maaragtay madaxda ay ajiibeen cajumaadii maaragtay ra-iisul wasaaruhu fidiyey si farxad leh ay usoo dhaweeyeen. Madaxdii maanta hadashay madaxweyne lafti badan oo kamid ahaana waxayba sheegeen inay ku niyadsan yihiin in shirkan ay kasoo bixi doonaan wax weyn oo shirarkii hore uu ka duwanaan doono.
Waxaa jiray codsiyo ka imaanayay midooda musharixiinta siyaasiyiinta magaalada Muqdisho u badan, waxay codsanayeen in shirka laga qeyb geliyo. Dowladdu maxay kaga jawaabtay codsiga?
Horta arrinta ka qeybgalka murashixiinta inay shirka ay ka qeyb galaan arrin wasaaraha keligii uu go-aan ka gaari kara ma aha, waa arrin u taala madaxda shirkii saxeexayaashii 17-kii September. Marka marka ay isu yimaadaan oo ay fariistaan ayaa cidda shirkaa ka qeybgelaysa iyo cidda aan ka qeybgelayn waxaa go-aan ka gaaraya si wada jira madaxda isu imaneysa. Marka taasa markaasaa la ogaan doonaa cidda ka qeybgelaysa iyo cidda aan ka qeybgelayn hadii adeegno.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo, wuxuu u waramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan. habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Golaha guud ee qaramada midoobe ayaa kulan degdega isugu imanaya Khamiista maanta ah magaalada New York ee dalka Mareykanka, kaasoo ay kaga hadlayaan xaaladda Bariga Dhexe. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobaya warbixin arrintan ku saabsan.
Kulankan oo ay dalbadeen ururka iskaashiga dalalka Islaamka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo OIC iyo koox dalal carbeeda ayaa waxaa looga hadlayaa dagaalka Qaza ee u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. 12 wasiir arrimo dibadeed ayaa ka qaybgalaya shirkan oo New York tagaya, waxaana shirkan uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee heerkan ah ee New York ay madax foolka fool isugu yimaadaan tan iyo markii uu dilaacay xanuunka COVID-19 in ka badan 14 bilood muddo haatan laga joogo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo kulankan isugu yeeray madaxda ayaa dhinaca kale ku baaqay xabad joojin degdega. Waxaa sidoo kale ay madaxdu yeelan doonaan kulan gaara oo looga hadli doono arrimaha siyaasadda ee colaadda Bariga Dhexe. Iyadoo dadaalkan caalamiga ah uu socdo, ayaa Khamiista maanta ah waxay labada dhinac isweydaarsadeen duqeymo, waxaana gantaalo ay Israa'iil tuurtay ay ku dhaceen magaalada Qaza iyo magaalooyinka Deir Balax iyo Khan Yunis. Wasiirka arrimaha dibadda ee Germany Heiko Maas ayaa u socdaala gobolka maanta oo Khamiisa si uu la kulmo labada dhinac, isagoo booqashadan ugu yeeray mid uu murugada kula qaybsanayo dadka labada dhinac ee walwalka ka qaba dagaalka ka socda Qaza. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna arbacadii shalay ku gacanseeray baaq ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku dalbanayay in xabad joojin la sameeyo. Netanyahu ayaa carabka ku adkeeyey inay ka go'an tahay Israa'iil inay sii waddo howlgalladeeda military inta sida uu hadalka u dhigay ay ka gaarayso hadafka ay ka lahayd. Arbacadii shalay sidoo kale waxaa maalintii labaad si toos ah qadka taleefanka ugu wada hadlay xogeyayaasha difaaca Mareykanka Lord Austin iyo dhigiisa Israa'iil Benny Gantz. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa u sheegay Gantz, inkastoo ay Israa'iil xaq u leedahay inay iska difaacdo gantaalaha kaga imanaya dhinaca Xamaas, haddana ay tahay in la muujiyo walaaca laga qabo dadka berimageedada ah ee ku dhimanaya dagaalka. Tirada dhimashada ee magaalada Qaza ayaa gelinkii dambe ee shalay gaartay 272 qof oo 46 ka mid ah ay caruur yihiin. Israa'iilna waxay sheegtay in 21 qof ay ka dhinteen. Madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabaas ayaa isna qodobad uu ka jeediyay telefishinka ku sheegay in xukuumadda Netanyahu ay fulinayso weeraro argagixiso iyo falal dambiyeedyo abaabulan oo ka dhana dadka magaalada Qasa, kuwaas oo noqon kara buu yiri dambiyo dagaal sida ku cad sharciga caalamiga ah.
Mahadsanid kaas waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dalka Kenya waxaa markii ugu horeysay taariikhda dalkaasi madaxa cadaaladda loo magacaabay haweeney. Martha Koome ayaa waxaa soo magacaabay madaxweyne Uhuru Kenyatta dhowr toddobaad uun kadib markii haweeneydan oo 16 jir ah ay xagga hore ka gashay 10 musharax ee jagadan u sharaxan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
markii ugu horeysay taariikhda waddanka Kenya ayaa qof dhadiga ama haweeney ay noqotay garsooraha waddanka Kenya ee hay'adaha garsoorka ugu sarreeya kana mid ah saddexda tiir ee ugu waaweyn ee dowladnimada waddanka Kenya. Gabadhaasi oo la yiraahdo Martha Koome waxa ay ku dhalatay deegaanka Meru County sanadkii 1960. Waxay shahaadada masterka ka soo qaadatay waddanka Ingiriiska magaalada London sanadkii 2010. iyadoo bachelorkana ka qaadatay jaamacadda Nairobi sanadkii 1986, iyadoo postgraduate diploma ka sarreysa bachelorkana ka qaadatay iskuulka sharciga ee dalka Kenya sanadkii 1987. Koome waxaa shalay qalinka ku duugay madaxweynaha waddanka Kenya kadib markii aqalka baarlamaanka iyo guddiga garsoorka dalku ay isku raaceen in imtixaanaadkii muddooyinka dambe la qaadayey ee ku saabsanaa cidda bedeli doonta David Maraga oo isagu ahaa garsoorihii 14-aad ee xorriyadda waddanka Kenya qofkii bedeli lahaa. Waxaana madaxweynuhu uu ku tilmaamay inay tahay Koome qof iyadu u qalanta hawshaasi islamarkaana uu tixgeliyey marka la eega khibradda iyo soo jeedinta guddoomiyaha garsoorka dalka Justin Muturi oo isagu soo gudbiyey. Marka la eego awoodda garsoorka ee qodobka 46-aad faqradda koobaad ee loo akhriyo ee ayaa waxay muujinaysaa madaxweynuhu sida uu sheegay in uu soo dhaweynayo tallaabooyinkaasi islamarkaana wareegta rasmi ah uu ku soo saaray. Haweeneyda laga soo doorto deegaanka Gilgil, Martha Wangari, ayaa ku tilmaantay Koome in ay tahay gabar si wanaagsan u taqaana arrimaha sharciga iyo xirfadiisa loogana fadhiyo hawlo kala duwan in ay qabato marka hawshaasi ay u soo dargasho oo ay xafiiska bilowdo. Xildhibaano kala duwan oo waddanka Kenya ka mid ah iyo dad aqoonyahanna ayaa iyaguna dhinaca garsoorka ku tilmaamay Koome in ay xallin doonto khilaafaadyo fara badan oo horay u hortaagnaa arrimaha dhinaca garsoorka, isla markaana diiwaanka taariikhda ay ku gashay gabadhii ugu horreysay ee reer Kenya ee guddoomiyaha garsoorka noqota. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee Qamar Cabdullaahi Harawe iyo Cumar Xasan Ruuray.
Wala nay sumo
markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu u gudbi doonaa waxaa idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban wargeysyada iyo waxyaabihii ay qoreen ee ugu waaweynaa iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa maanta oo Khamiis ah yeelanaya kulan ay kaga hadlayaan arrinta Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Kulankan ayaa waxaa codsaday ururka Islaamka iyo dhowr wadan oo carbeed, waxaana la filayaa in arrimahaasi lagu faaqido. Tobaneeya wasiirka arrimaha dibadeed ayaa kulankan u soo safraya maanta, waana kulankii ugu sarreeyay heerkiisa oo si toos ah looga qaybgalayo oo lagu qabto xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York tan iyo markii uu bilowday xanuunka coronavirus 14 bilood ka hor. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres oo hore isagu ugu baaqay in la qaboojiya xiisadda ka taagan bariga dhexe ayaa kulankaasi hadalka jeedin doonaa. Agaasimo goboleedka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ee yurub ayaa sheegay maanta oo khamiisa in tirada dadka uu ku dhacaya xanuunka covid 19 ee yurub uu hoos u dhacay 60% bishii hore, balse waxa uu taxadar ka muujiyey in horumarkaasi uu noqon karo mid si fudud markaasi ku lumi kara. Wadamada qaar ayaa weli la daalaa dhacaya xanuunka covid 19 isagoo ka hadlayay kulan joogto ah oo xaaladda xanuunkani uu uga warbixiyay agaasimo goboleedka w h o. Hannes Kluk ayaa ku sheegay waxa uu kulan uu ku qabtay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark uu ku sheegay in 8 waddan oo ka mid ah wadamada midooda Yurub weli uu sarreeyo dadka uu ku dhacay xanuunku ayna tahay 150 qof 100,000 qofba, waxa uuna ka digay in xanuunka dib uugu soo laba kacleyn karo qaaradda marka dib loo furo. Maleeshiyada Taalibaan ayaa qabsaday degmo ku taala bariga dalka Afghanistan, waxaana hadda ay wadaan oo ay ku baaqayaan in si ku meel gaar ah xabadda loo joojiyo. Ciidamada dowladda ayaa iskaga baxay magaaladaasi. Dhinaca kalena qarax wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa waxaa ku dhintay 9 qof oo riida oo ay ku jiraan dumar iyo caruur gobolka Helmand. Ila wareedyo siyaasiyiin gobolka iyo weliba dad deegaanka ayaa u sheegay v o a in Taalibaan ay soo galeen magaalada la isku haysta ee Dowlad Shah ee gobolka Laghamaan kadib markii ay ciidamada dowladda ay iskaga baxeen iyagoo aanan samaynin wax iska caabin ah. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa noqonaya hoggaamiyihii labaad ee si kafool ula kulma madaxweynaha Mareykanka Joe Biden jimcaha beri ah aqalka cad. Booqashadiisa ayaa laga yaabaa inay noqoto tiisii ugu dambeysay ee Mareykanka inta uu xilka hayay, waana fursadii ugu dambeysay ee ballamihiisa uu ku meel marinayo inta aysan dhammaanin muddo xileedkiisa. Dooda labada hoggaamiye ayaa imanaysa dhowr toddobaad kadib markii maamulka Biden uu soo dhammaystiray dib u eegis lagu sameynayay siyaasadda Kuuriyada Koonfureed. Jen Psaki ayaa sheegtay intaas ay calaamad u tahay in meesha ay ka baxeen maamuladii hore, iyadoo siyaasadda cusub ee lagu wajahayana ay tahay siyaasad maamulka Biden ay si gaara u soo diyaariyeen oo ay arrinta Kuuriya ku eegayaan. Moon ayaa soo dhaweeyay siyaasadda isku jaango-an ee maamulka Biden uu gobolka hadda ku wajahayo. Khudbad telefishinka uu ka jeediyay ayuuna ku sheegay mar uu shacabkiisa la hadlayay in xooggiisa isugu geyn doono sidii dib loogu bilaabi lahaa wada hadallada labada Kuuriya. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana UK, 1,000 qof oo uu ku jiray ilmo yar oo 6 jir ah oo looga shakiyey xagjirnimo ayaa dalka Britain lagu sameeyey qiimeyn la xiriira caafimaadka maanka, iyadoo ay markaasi soo baxayso ama ay wehliyaanba in baaritaankaasi ay booliisku qayb ka ahaayeen. Tani waxay qayb ka tahay nidaam qalqal geliyay adeegyada caafimaadka iyo ammaanka, sida ay sheegeen ururka tabaruca ee la shaqeeya adeegyada caafimaadka maanka. Ururkan oo 4 daraasad soo saara ayaa ku baaqay in la joojiyo mashruucan oo sir ahaa ayna ka dambeeyeen ciidamada la dagaalanka argagixisada Britain iyadoo ay la shaqeynayeen shaqaalaha caafimaadka dhimirka, waxaana lagu baaqay in la baabiiyo mashruucaasi. Warbixin ku saabsan arintan waxaa London nooga soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
2,976 kiis ayaa ilaa iminka laga helay nuqulka xanuunka covid 19 ee Hindiya ka dilaacay dalka Britain. Marka loo eego kiisaska la heli jiray markii uu xanuunku ugu darnaa, tiradani aad ayay u yartahay. Sidoo kale dadka laga tallaalay xanuunka ayaa aad u badan, laakiin nuqulkani 90% ayuu ka faafis badan yahay nuquladii hore ee soo maray Britain tan iyo intii uu xanuunku soo gaaray. Taas ayaana warwarka keenaysa. Dowladdu waxay dadaal ugu jirtaa inaan lagu noqon xayiraadaha badiba la qaaday dalka, iyada oo inta hadhayna la doonayo in la qaado 20-ka bishan Juun ee fooddeen ugu soo haysa. Dowladda ayaa ka bilowday deegaanada Bedford, Burnley, Hounslow, Kirklees, Leicester iyo North Tyneside, meelo ka mid ah waxa ku badan dadka hindida ah. Sidoo kale Soomaali badan ayaa degan degmooyinkaasi. Xogayaha Britain Matt Hancock ayaa sheegay in nuqulkan sida loo kala qaadaa uu aad uga fudud yahay sidii nuqulkii laga helay magaalada Kent xilligaas oo bandow la saaray meelo badan oo ka mid a Britain. Waxaanu yidhi tan ayaa muhiim ka dhigaysa in la dardargeliyo mashruuca tallaalka. Britain waxay ka mid tahay waddamada dadkooda ugu tirada badan siiyey tallaalka, sidaasi oo ay tahayna haddana dowladdu waxa ay doonaysaa inay labalaabto tirada tallaalka qaadanaysa. Dr. Saahid Abdinuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaan weydiiyey bal nuqulkan khatarta uu leeyahay iyo waxa uu yahay.
Haddaad su-aasha ka jawaabo Cabdixaafid, horta fayrasyadu marka horeba way isbedelaan, markay isbedelaan laba mid unbay noqdaan, inuu fayraska isbedelo awooddiisu yaraato ama awooddiisu ay badnaato. Sidii kuwii hore aan soo aragnay South African variantki iyo Brazilian variantki, Indian variantku waa fayraskii coronaviruska isbedelay oo xoogeystay, waana ka maanta aan aragnay ee dhibka ugu weyn India u geystay. Baqashada ugu badan ee looga baqayaan waxa weeyaan fiditaankiisa oo si uu si aad iyo aad u degdeg badan uu fidiyo. Qodobka labaad oo ah ilaa hadda lama oga tallaalka waxma ka taraya iyo waxna kama taray iyo inaan waxbana ka tari doonin. Dal kasta iyo qof kastaba wuxuu ka baqayaa disaasterka iyo dhibaatada weyn ee ka dhacday India in uu bahalkaasi halkana geysto.
Xogayamaat Hong Kong ayaa sheegay la socodka nidaamyada safarada iyo baaritaan lagu sameeyo biyaha wasakhda ah ama bullaacadaha in 77% lagu guuleystay meelaha uu xanuunka nuqulkiisa iyo nuqulada kaleba ay ku badan yihiin iyo meelaha halista ah ee uu ku faafayo. Magaalada Bolton, 100% ee qof 283 ayuu iminka xanuunka noocaasi soo ritay, waxaana iminka cusbitaalka guud ee magaaladaasi xanuunka ugu jira 25 qof. Mar kale tiradani way yar tahay, laakiin warwarku waa sida fudud ee uu dadka xanuunka isu qaadsiin karaan iyo sida degdeg ah ee uu fidayo. Saameynta kale waa haddii xanuunka noocan ahi uu kusii bato Britain, inay ka hareysa liiska dalalka dadkooda loo ogolaaday inay fasax ku tegi karaan Yurub. Bulshada ku nool Britain oo sugeysa in 22 bisha June la qaado dhammaan xayiraadaha haray, degahooda kuma raaxaysanayaan xanuunka nuqulka Hindiya ee soo gaaray Britain iyo hadal ahayntiisu toona. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Dhegeystayaal raalli ah, hadal warbixintaasi waxay ku saabsanayd walwalka iyo weliba kiisas lagu arkay dalka Britain oo la xiriira nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee ragaadiyey dalka India. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa noo soo diray. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diray.
Fatahaadaha wabiyada waxay dhibaato ku hayaan dadka degan deegaanada ay maraan wabiyada Jubba iyo Shabeelle, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Fatahaad ayaa waxaa looga barakacay balad weyne 3 sano oo isku xigxigta. Waqtigan, dadka magaalada Jowhar waxaa dhibaato ku haya fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle. Haddaba maxaa diidaya in dadka labadan gobol iyo maamulka Hir Shabeelle ay iska kaashadaan wax ka qabashada dhibaatada fatahaadda? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Ruun Sagaalgeed iyo Xasan Axmed Barqadle, labaduba waxay ka mid yihiin dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa horumarka deegaanka. Hadalka waxaa ku horeynaya Ruun Sagaalgeed.
Walaalkay, horta dadaalada socdo ma ahan kuwo lagu ammaani kara dowladda federaalka, mana ahan kuwo lagu ammaani kara maamulka lagu muransan yahay ee Hirshabeelle. Dadaalada socdo waa dadaal ay sameeyeen dadka shacabka ah ee reer Hiiraan iyo guddiga xalalka waara ee madaxda u yahay Xaaji Cismaan Dhagaxow. Waanan ku ammaanaynaa shaqada ay noo qabteen. Sidaan wada ognahay, sanadkan waan ka baaqsanay gobolka Hiiraan, khaasatan magaaladan Beledweyne ee maalmaha ciidda ka hor laga qaxi jiray. Alxamdulilah, waan ka baaqsanay inaan biyo baxa ka qaxno. Si nabad ayaan magaaladeena ugu soonay uguna ciidnay. Waanan ku ammaanaya guddiga fatahaadda dadaalada ay muujiyeen.
Okay, waa mahadsantahay. Xasan, hay adiga dhankaa.
Aniga Xasan ahaan, dadaalada ay wadaan guddiga fatahaadda magaalada Beledweyne guud ahaan howl wanaagsan inay qabteen markhaatiyaan ka ahay, waan ugu hambalyeynayaa. Hase ahaatee, dadaalo la mid ah iyo isku day laga rabay dowladda goboleedka iyo Ruun afka ku soo qabatay ee labada gobolba u dhexeysa way jirtay, laakiinse waxay moog tahay ka hor nimanka hadda ilaada lagu muransan yahay inay dadaalada bilowdeen. Maamulkii hore u jiray hadday noqon lahayd daliil iyo hadday noqon lahayd faambo maamulkaasa leh, maamulka hadda jiraanuna faaninaynin. Waxay la kowsadeen fatahaadii guddiga fatahaadda magaalada beledweyne iyo haddii aan qulayto shabeelada dhexa dadka ka shaqeynaya oo hooshi wado. Waxaa moodaa shacabka inaynan u siinin fursad ee ay ka qayb ugu noqdaan. Isku soo duuduub maamulka iyo shacabka haddii iskaashadaan, waxaan aaminsanahay ama aan rajaynayaa in ay meeshii hadda wax joogaan wax ka sarayso, leannahu shacabku waxay awoodaan wixii jeebkooda ku jiro inay bixiyaan. Laakiinse maamulka waxay wax ka soo qaadi karaan dowlado kale ka soo qaadi karaan, meelo kale wax ka keeni karaan. Waxa markii la isku soo duuduubo, dowladnimada iyo shacabnimada waxay isugu xiran tahay inay wada shaqeyn.
Walaalkay Xuseen, waa mahadsan tahay. Horta wuxuu sheegay ninka layiraahdo Barqadle inay maamulka ay macnihii iyo shacabka ay u baahan yihiin inay iskaashtaan. Run ahaantii shacabka iyo maamulku waxay iskaasho karaan markii horta waxa meesha yaalla heshiis lagu yahay. Maamulka uu sheegay Hirshabeelle ma ahan maamul laga aqoonsan yahay gobolkan Hiiraan, ma ahan maamul looga fadhiyo inay wax qabtaan, inay wax qaldaan ma ahan magaalada Beledweyne wax kuma soo kordhiyaan maamulka Hirshabeelle. Guddiga xalalka waare ee fatahaadda waan ku ammaanaynaa waxay ka qabteen magaalada Beledweyne waa wax ummadda muslimka iyo indhaha caalamka dhamma u jeedaan. Dhaqaalaha lagu fulinayay maxay ahatay guddiga fatahaadda uga qayb qaadanayeen inay mashruucan ku fuliyaan, waxa naga saaciday walaalo Soomaaliyeed iyo dadka shacabka reer Hiiraan ee isku tashtay. Ma ahan wax Hirshabeelle inooga keentay dowlad dhexe, mana ahan wax inoo soo dhiibtay dowlad dhexe, kaliya waa shacabkii reer Hiiraan ee isku tashtay. Inaad Xuseen waxaad ka dareemaysaa in la isku tashtay hadda shabeelada dhexe Jowhar waxa ka dhacay fatahaad aada u ballaaran. Sidaan wada ognahay maalmahan barakac iyo waxay ku jiraan inay dhibaato badan ay soo wajahayso. Run ahaantii sidaynoo kale hadday iskugu tasha lahaayeen dadka shacabka ay guddi samaysan lahaayeen, waxaan aaminsanahay sidan biyo baxada uga baaqsanay inay uga baaqsan lahaayeen. Waxaana ku baaqayaa inuuna maamul jirin maxay isku tashtaan dadka reer Jowhar.
Run, waa mahadsan tahay Xasan. Sidaa maqlaysid, run waxay leedahay shacabka iyagaa wax qabsan karo oo nidaam in loo fadhiyo wax laga sugo maahan.
Waxay la tahay run maamulkan hadda la dhisay dhaliilo wuu yeelan karaa inuu maamulka u muuqdo, laakiin aniga Hirshabeelle ahaan iyo ki Hiiraan ahaanbo systemkii hore ee waxa u socdeen xoogaala ka ahay, sababtoo aniga xisbiga daldhis ayaan magaalada Beledweyne guddoomiye ugu ahay, wakiil ugu ahay, meelo badan oo aad tagnay oon shirar aan ku qabannay oo xalalka aan plan A, plan B, plan C ugu sameynay ka daldhis ahaan ayaa jiray. Ay iska kaasho karaan bulshada haddii la rabo, sida haddeetaanba wareysada qaar aan dhageysanaynay inay dowladda bixiso aysan rabin. Xukuumaddii Xasan Cali Qeyre ha ku dhaganaato, waxay moogtahay shaqada hadda socoto waxay ku socotaa waxay tahay lacag nooga timid walaalahii Jabuuti oo soo martay dowladda federaalka iyo Hirshabeelle. Lacag dowladda federaalka ay soo dhiibtay ee ku soo wareejisay Hirshabeelle, ee Hirshabeellena ku sii wareejisay maamulka, dhaliil uu yeelan karaa. Leannu anaga shacab waa nahay, shacab hadaan nahayna mar walbaba dadkii hoggaanka noo hayo ama na qaldi karo ama na toosi karo. Taas ay tahay sababteedana horta wuxuu Ilaahay qurxiyaa qurxanaanayo gobolada dhexa, gobolka Hiiraan asoo mar walbaba ka dambeeyo ay dadkiisa liideen, maluu eedey kara maamul. Maamulkan shale maahna dorad ayaa la aasaasay, koor maamul ay jiri. Hirshabeelle hadday xun tahayne bilaawgii ilaa dhammaadkii xun tahay, hadday wanaagsaneed markii horene haddana way wanaagsan tahay, leanno wada shaqayntii.
Sanadkii labaad ayaan wax ka baaqsahaynaa fatahaadda sidaan ognahay kusoo laalaabanaysay magaaladan Beledweyne ee uga barakacaynay. Xuseen, haddaynan jirin in laga baaqsa kara oo maxay ahto dadku aysan awood lahayn, horta intaas lama sameeyeen. Waxaad ogaatiin ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkan degan gobolkan Hiiraan inay leeyihiin awood ay iskaga baajiyaan biyo baxada fatahaadda, oo ay leeyihiin awood ay iskugula tashtaan, ay leeyihiin dhaqaale ay iskaga baajiyaan fatahaadda. Run ahaantii Xuseen, waxaa maamul lagu tasho karaa markii wax saxa oo la isku raacsan yahay meesha ka jiraan. Run ahaantii maamulkaas annaga ma dhihi karno, waa maamul shacabka iyo ayagu isla shaqeyn karaan. Haddii aan ku soo laabto arrinta fatahaadda, waan maqlay aniga naftirkayga lacag naga soo gaartay dhankan Jabuuti, inkastoo aan xud ogaal u ahayn oo la xiriirin guddiga fatahaadda, hase ahaatee waxaan arkay habeen hore warqad kasoo baxday madaxweynaha Hirshabeelle oo Calgudlaaw madaxweynaha lagu muransan yahay, kasoo baxday xafiiskiisa oo ku magacaabayo guddi cusub ee fatahaadeed. Run ahaantii aniga waan akhriyay warqadda laba qof uga jirtay gobolkan Hiiraan inay matalaan. Annaga ka shacab ahaan warqadda soo baxday kuma qanacsanin. Shaqadan way noo socotay, guddi fatahaada noo jiray, xalalka waar uu madaxda u yahay Xaaji Ismaan Dhagaxow, asiga ayaan aaminsanahay. Wax allaale wixii caalamka ama dowladaha dowladda federaalka inoogu talagashan ayagay noogu dhiibaan.
Okay, waa Xasan, sidaa maqlaysid?
Horta run waxaan leeyahay waxyaalaha ay sheegayso wax wanaagsan oo saxna way ku jiraan, wax badan oo isku difaacaysan way jiraan. Ayadoo oo aanan warkiina uusan ku saleysnayn Hirshabeelle fiican, Hirshabeelle xunbo, dooda inay ka mid aheen, haddana hadday ku soo dartay, horta wax walbo waxaa ka weyn qofka hadduu yahay qof dhallinyaro ah, qof wax barti yahay, biritoole aqoontiisa su-aali doonto. Aqoontaada haddaadan ugu faa'iideynin nafsadaada, deegaankaada, dadkaada ma ugu faa'iideynayso. Ruu waxaa waaye gabar dhallinyaro ah, wax baratay, dhalinyarada gobolkana ka mid ah, waxay sheegtay inay dowlad goboleed Hirshabeelle, dowlad goboleed lagu munasan yahay oo sax ahayna jirto. Run ayada iyo dhalinyarada kaleba oo ani aan ka mid ah, run waxay u jeedi karto oo wax lagu bedeli karo ma jirtaa. Markii laga soo tago ma dooneynii hebel wuu xun yahay. Wax walbo system ay leeyihin, systemkay leeyihin, system lamid haddaan la imaan karin sida wax ugu bedel leedahay ayaa lagu mashquulaa. Run waxaa leeyahay horta taasi Hirshabeelle aan ugu gudubno tan mowduucan ah biyaxireenkani, biyaxireenka iyo guddiga waxaa isleeyahay Xaaji Dhagaxow qeyr Allaha siiyo iyo guddigiisaba hawshay qabteen waxaa waaye anoonan dafiraynin, anoo aaminsan hooyooyinkeen guryaha degiin sabab Ilaahay ka suka u yihiin. Haddana guddigay sheegtay inuu madaxweynaha soo aasaasay uu sameeyey guddigan beledweyne qaas u ahaayeen, guddi shacabkan leeyihiin, guddi maamulmeen, guddi aan anaka leen oo shacab ahaan u leen ahayn, guddi Hirshabeelle oo dhan matalay ma aheen. Hadday ahaatee haddana waxa kale, waxa system dowladeed hadday tahay, qofkii loo arko inuu waxan wadi karo, qofkii loo arko inuu madaxweynu ama madaxweynu ku xiyaan ka kaashadaan.
Run ugu dambeyn, weyga fatahaadiis dhibaato waxay ku haysaa dadka degan labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Marka laga yimaado maamulka iyo muranka iyo waxa jira, maxaa xal u ah, sidee dadka lagu badbaadi karaa?
Waxaan xal horta Ilaahay subxaanahu wa tacaala, Ilaahay qeyrkaana waafajiyo, laakiinse waxaan ku baaqayaa dadka shacabka ah, maamul ma jiro, inaansan la isdhiganin oon la dhihin maamulaanka war sugeynaa. Ree Hiiraan way isku tashteen, guddiyay leeyihiin, shaqadooda way soconaysaa, dhallinyarada, ganacsatada, uqaasha, waxgaradka waa isgarab istaagsanna. Insha Allah tacaala waan guuleysanaynaa. Waxaan ugu baaqayaa gobolka Shabeellada dhexe ee magaalada Jowhar deegaan ahaan inay isku tashtaan. Run ahaantii in badan waa cataawdeen, sidan ognahay wada laamiyood martaan xitaa malihidin, system xumada iyo maamul xumada ida haysato. Walaalayaalow isku tashta, guddi fatahaad samaysta, wadooyinka dhista, dad noolaatiin waa shaqaysatiin, isku tashta.
Xasan, ugu dambeyn
waxaan Xuseenow run xasuusinayaa, waxaan xasuusinayaa arinta biyaha ka soko Jowhar la dardaarantay, laakiin waxaan aaminsanahay Jowhar intay kala dardaarantay in kamid ah heer beledweynaha ka mudan inay kala dardaaranto, hadday noqon lahayd fatahaad waa la sameeyey, sistamo badan oo beledweyne ka halaysan ayaa jiro. Inay ku mashquusho tan beledweyne qof dhalinyaro waa saxdo ee Jowhar u gudubta horta jeclaan lahay, sababtoo markaad gurigaada qurxisid ayaa guri kale la hadli kartaa. Tan kaloo soo herto ii sheeg biya, anigu waxaan aaminsanahay inay howl wanaagsan heer beledweyne ahaayaan. Markii laga soo tago inaan farta la isku fiiqo, anaga bulsho ahaan wax siyaasad la isku haysto dareena maa, waxaa hadduu yahay qof mas-uul ah iyo hadduu ahayn mas-uulba, qofkii wax noo qabto ayaa had iyo door ammaanina. Run waxaysan kala saarin Hirshabeelladan hadda jirto waqti ay ku bixiso fatahaad may heshay mase ma helin, ayadoo dalkii lagu jiro inuu qababac jiro. Horta waddanka dhammaa waddan fooda iyo qajaac ku jiro, nimankii dalka hore usoo hogaamiyey Hiiraan wuxuu ma qaban, dadka hadda jooga waxba uma qaban, dadkii Hiiraan matalaya horta dilay, ayadoona ku eedeen madaxweyne Hirshabeelle shalay la doortay doradna ay madaxweyne ku xigeen iyo madaxweyne ku xigeenki Hirshabeelle oo balweyne ayadoona ku mashquul dad waxaa jira eeda lahaa lahay oo ku matala federaalka xilibaankeeda jiro wasiir ama talo dadkii loogu talagalay inay u hadlaan gobol maamul goboleed haddii taanba hadda la dhisay eeday saar leed waxaan kula talaa inay saartorto dadka federaalka ku matalo maamul goboleedkan wixii ka qaldan waxaan filayaa inuu sax doono waxa aan kula talinay herbard weyn inay qabtaan inay u istaayaan sidii haddii taanba gudiga fatahada waliba waxaan kula sii dardaarmayaa halkii waare ee systemkiisa waqti iyo maskax u geliyay dallis inay sii laba laabaan
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqana ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington markana ku soo dhowaada xubintii wargeysyada waxaa noo soo diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil aniga ayaana la soo jeedin doona.
kulanti wanaagsan idinkinba akhyaartan aad dhegeysanaysaan meel kasto aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan london. aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee daily sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa spain oo qaxoonti badan ku celisay morocco ilaa iyo 8,000 oo muhaajiriin ah ayaa labadii caana meel ay u dambeeyey u gudbay Spain. dowladduna waxay sheegtay in ay qaar badan celisay, sidaasina waxaa xaqiijiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi Spain, Pedro Sanchez.
kumanaan muhaajiriina oo uu saameeyey khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay Morocco iyo Spain ayaa mustaqbalkooda cirka isku shareeray arbacadii, iyagoo habeennimadii xalayna u hoyday meel kasta oo ay bidayeen hooy kadib markii ay usoo gudbeen dhinaca dalka Spain. wasaaradda arrimaha gudaha ee Spain waxay sheegtay inay dib u celiyeen 4,800 oo muhaajiriin ah. qaybo ka mid a warbaahinta oo ku sugnaa goobtaasina waxay sheegeen inay arkayeen booliiska Spain oo celinaya dad ay ku jireen dhalin da-doodu u eg tahay inay ka yar tahay 16 jir. sharciga Spain wuxuu dhigayaa in dhalinta da-doodu ka yar tahay 16 jirka ee aan waalidkood la socon in la geeyo goobo lagu hayo.
afhayeenu hadlay ururka Red Cross oo magaciisa la yidhaahdo Ciise Barazero ayaa warbaahinta u sheegay in aanu weli arag muhaajiriin tiradoodu intaasi la eg tahay oo muddo gaaban soo gudbay. magaaladu waa ay ka adag tahay, ayuu yidhi, inay dabarto dadka intaasi la eg, laakiin weli xaaladan oo kale lama aanu kulmin. inkastoo ay dowladda Morocco dadaal ugu jirto inay ilaaliso muhaajiriinta u gudbaya Spain ee suuhdinteeda soo dhaafaya, haddana inta badan Spain ayaa ku eedeysa dadaalka rabat inuu aad u yaryahay. ra-iisul wasaaraha dalka Spain oo baarlamankiisa la hadlaya ayaa Falastiin ay sheegay in Morocco in ay dayalsato ilaalinta suuhdinta ixtiraam darro keliya aanay ku ahayn Spain, balse ay saameynayso midowga Yurub oo dhan.
cabdixaafid oo wargeyska The Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa booliiska gobolka Katsina ee waqooyiga Nigeria oo xaqiijiyey in rag hubeysan oo dable ihi afduubeen qaadi magaciisa la yiraahdo Xuseyni Samayla xilli uu maxkamad ay ahayd inay xiran tahay uu dhex fadhiyey. booliiska gobolkaasi ayaa qaadigan la afduubay baaritaankooda waxay ku bilaabeen iyadoo laysweydiinayo waxa uu isagu markii hore ka qabanayay maxkamad xiran, iyadoo goobta ay ku taalla maxkamadduna ay ahayd goob ammaankoodu uusan wanaagsanayn. waxaa kaloo laysweydiinayaa sababta maxkamadda ay maalintaasi u furnayd, iyadoo guud ahaan dalka Nigeria ay shaqaalaha maxkamaduhu wadeen shaqo joojin ay ku cabanayaan.
sida haddaba ay booliisku sheegeen, maxkamaddaasi ayaa loo wareejiyey deegaanka Safaan oo isna halkaasi aan ka fogeyn arrimo la xidhiira ammaanka awgeed. cidi kama warhayn inuu qaadigu ku sugnaa maxkamaddaas. dadka deegaanka ayaa sheegay in niman dable ah maxkamadda gudaha ugu galeen oo ay ka haysteen qaadiga. dhammaan shaqaalaha maxkamadaha dalka Nigeria ayaa shaqo joojin bilaabay 6-dii bishii April ee sanadkan, iyaga oo ka cabanaya mushaharka ay qaataan oo aan ku filayn.
wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain waxa uu daabacay cabdixaafid oo warbixin ahayd in midooda Yurub u ogolaaday in dadka qaata labada tallaal ee COVID-19 ee kasoo socdaalaya Yurub dibaddeeda in loo qafiifin doono xayiraadihii markii hore saarnaa. Tan ayaa u saamixi doonta dadyooga Britain iyo Mareykanku in ay hadda soo booqan karaan Yurub haddii ay labada dhibcood ee tallaalka ay qaateen. Safiirada 27 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa sidoo kale sheegay in dalalka xanuunku uu ku yaryahay loo ogolaan doono inay iman karaan Yurub iyagoo iska soo baari doono marka hore xanuunka COVID-19.
Sarkaal diblomaasiya oo ka tirsan midowga Yurub ayaa laakiin sheegay in loo baahan yahay in qiimeyn lagu sameeyo nuqulka cusub ee xanuunka COVID-19 ee ka dilaacay dalka Hindiya, gaarina deegaano badan oo ku yaala Britain. Dalalka midowga Yurub ayaa go'aano kala duwan ka gaaraya nuqulkaasi Hindiya ka dilaacay iminka dadyowga ka yimaada 7 dal oo ay ka mid yihiin Australia, Israel iyo Singapore ayaa Yurub fasax ku iman kara haddii la tallaalo iyo haddii aan la tallaalinba. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawin Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu kulanti dambe kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, aanu intaasi ku dhaafno xubintii wargeysyada, markana kusoo dhawaada dhinacii heesaha, codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise. qalbigii ku raaca raysan waayay ogaayay igada rogrogashada. Codka macaan ee Maryan Mursal Ciise waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeenimo. Intaan mar kale kulmi doono, waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.